Alvis Hermans par Krievijas agresiju Ukrainā ir sev raksturīgi ass. Viņa prāta tas netiešā veidā ir kara pieteikums visai civilizētajai pasaulē, un neviens Latvijas pilsonis te nevar palikt neitrāls. Viedoklim, ka kultūrā labāk sadarboties un atbalstīt progresīvo vietējās sabiedrības daļu, Hermans vairs netic.
Man arī daudz draugu un kolēģi Krievijā, kas vienmēr ir cenšies man pārliecināt, ka tas ir daudz auglīgāk ir tomēr sadarboties un tā. Bet es tam vairs neticu. Tas neko nemaina, jo arī tie cilvēki, ar kuriem es Krievijā esmu sadarbojies, tāpat viņi pat ļoti tiešā veidā atbalsta Puķina režīmu. Piemēram, kāds ir Jevgeņi Mironov un Čulpan Hamatov, ja? Ar kuriem es kopā esmu strādājis.
Kamēr Krievijā valdīs Vladimira Putina režīms un tas turpinās savu agresīvo ārpolitiku, jaunais Rīgas teātris neredz iespēju atjaunot sadarbību ar Krieviju. Savā paziņojumā JRT aicina arī citus Latvijas kultūras darbiniekus paust savu attieksmi nevien domās un vārdos, bet arī konkrētā rīcībā. Taču viedokļi ir dažādi. Latvijas Nacionālajai operai un Dailes teātrim šobrīd nesot ne tuvāku, ne tālāku plānu doties viesizrādēs uz Krieviju. Rīgas Krievu teātra viedokli Latvijas radio iegūt neizdevās. Marta beigās uz Maskavu plānoja doties Nacionālais teātris, kas tagad vēl domā, kā rīkoties. Stāsta teātra pārstāve Līgrim Šēvica.
Mums atšķirībā no Rīgas jaunā teātra ir krietni citādāka situācija, jo mūsu viesizrādēs ir uzaicinājis konkrēti Kirils Srebrenikovs un viņa vadītais Gogoļa centrs, kas arī šobrīd tiek ļoti lielā mērā represēti no Krievijas kultūra politikas oficiālās puses. Tā kā, ja mēs brauktu, tas noteikti būtu atbalsts konkrēti Kirilam un viņa vadītajam teātrim. Un turklāt izrāda Vojceksa, ko mēs braucam, arī ir taisni par šīm varas un individu attiecībām.
Vairāki mākslinieki, kurus ar Krieviju vieno ilgadēju sadarbību, jaunā Rīgas teātra solim neplāno sākot un uzskata, ka kultūra ar politiku nevajadzētu jaukt kopā. Komponists Raimonds Pauls saka, kultūras darbinieki pie Ukrainā notiekošā nav vainīgi. Aktieris Ernis Līcītis uzsver, Krievijas rīcība Ukrainā ir nepieņemama un briesmīga, tomēr tās boikots atsakoties no sadarbības kultūrā neko nemainīs.
Nē, protams, ka tas nav risinājums.
Tas neko nemainīs?
Nē, absolūti neko. Tas ir tāds skaists žests.
Teātra režisors Viesturs Meikšāns, kurš iepriekš iestudējis arī Maskavā, secina, jautājumam par boikotu ir divas puses.
Ja no vienas puses tiešām esam pozīcijā par Ukrainu, par to, ka ir kaut kādā veidā jāboikotē, jāizolē, bet tas tādās tikai tajā gadījumā, ja, protams, tiešām to izdarīs ļoti daudz mākslinieki. Tā kā man pašam nav vairāk projektu, man arī nav tādu lēmumu jāpieņem, kad es atsakos strādāt Krievijā dēļ šiem notikumiem. Bet katrā ziņā šie Krievu honorāri ir 30 reizes lielāki nekā Latvijā. Tā vienmēr ir dilēma vai mana ģimene vai politiskā ideoloģija. Un tas ir ļoti, ļoti nopietns jautājums katram māksliniekam. Bet īsti, es domāju, arī nedrīkst nosodīt tos māksliniekus, kuri arī turpinās tur strādāt.
Jāpiebilst, ka jaunais Rīgas teātris pagaidām atcēlas visas šogad plānotās viesizrādes Krievijā, tostarp dalība Pēterburgas un Omskas teātra festivālos. Alvis Hermanis atteicies no Maskavā plānotā operas iestudējuma. Māra Rozenberga, Latvijas radio.